Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Ioan Tzimisces, noul împărat. Am văzut în ediția precedentă a rubricii cum a fost asasinat împăratul Niceforus Focas. Pe tot parcursul zilei următoare, orașul a rămas tăcut și aparent pustiu. Vasile proclamase stingerea. Furtunii care bântuise cu o zi înainte îi urma acum o liniște stranie. Ceața plutea densă deasupra mării Marmara, iar trupul împăratului zăcea sub fereastra de la care fusese aruncat pe zăpada pătată de sânge. La căderea nopții a fost pus într-un sicriu improvizat din lemn și dus la Bazilica Sfinții Apostoli, unde a fost așezat într-unul dintre sarcofagele de marmură comandate de Constantin cel Mare cu 6 secole înainte. Era un loc de odihnă onorabil, dar Niceforus Focas, numit Moartea Albă a Sarazinilor, sfânt și hidos, magnific și insuportabil, ar fi meritat totuși un sfârșit mai bun. Pentru a doua oară în 10 ani, tronul Bizanțului a fost uzurpat de un membru al aristocrației anatoliene. În ambele ocazii, împăratul uzurpator, un general cu un succes spectaculos, reușise prin mașinațiunile împărătesei Teofano. Între Niceforus Focas și Ioan Tzimisces exista însă o diferență crucială. Deși niciunul dintre ei nu avea pretenții legitime la diadema imperială, Niceforus o acceptase prin invitația împărătesei, în timp ce Ioan o dobândea prin violență. Patriarhul, mereu inflexibil, nu-l putea respinge pe noul pretendent, dar a impus condiții pe care Ioan a fost obligat să le accepte, iar prima dintre acestea o privea pe Teofano. Nu se putea pune problema încoronării lui Ioan până când împărăteasa nu era îndepărtată pentru a nu-și mai arăta niciodată fața în Constantinopol. Și Ioan n-a ezitat. Împărăteasa, umilită și cu inima frântă, a fost trimisă fără ceremonii în recluziunea imperială, insula Proti din Marmara. Patriarhul Polieuctus a cerut ca împăratul să facă penitență publică, să-i denunțe pe toți cei care fuseseră complici la crimă și să abroge toate decretele predecesorului său împotriva bisericii. Și aceste condiții au fost acceptate fără ezitare. Iar în ziua de Crăciun a anului 969, la doar 2 săptămâni după crimă, noul împărat a fost încoronat. Este greu de împăcat ucigașul brutal cu cavalerul fără frică și fără reproș, cum îl descriu cronicarii pe Ioan Tzimisces. Cronicarii subliniază nu numai vitejia, ci și bunătatea și generozitatea, integritatea, inteligența și eleganța. Vorbesc despre aspectul său plăcut, păr blond închis, barbă roșcată, o privire clară și directă din ochii de un alabastru uimitor și, în ciuda staturii sale joase, despre agilitatea și forța extraordinară. De asemenea, poseda un farmec dezinvolt care cucerea toate inimile. Era și el văduv, dar felul său de a se purta cu femeile era irezistibil. Pe scurt, prezenta un contrast uimitor cu predecesorul său. Pe lângă ascetismul sumbru al lui Niceforus, bucuria de a trăi a lui Ioan ieșea și mai mult în evidență. Dar virtutea care i-a făcut cel mai mult pe supușii săi să se atașeze de el a fost generozitatea lui. Cea mai mare parte a averii sale a distribuit-o între cei care suferiseră cel mai mult în urma recoltelor dezastruoase din ultima vreme. Un alt beneficiar important a fost spitalul de leproși din Crisopolis, pe care îl vizita cu regularitate, unde ocazional spăla rănile bolnavilor cu propriile mâini. Nu este de mirare că autorul uneia dintre cele mai murdare crime din istoria bizantină a devenit unul dintre cei mai iubiți conducători ai săi. Totuși, domnia lui a venit la timp, pentru că prințul Sviatoslav de Kiev era deja în marș spre Constantinopol. Ioan a încercat să negocieze, dar în curând s-a dovedit clar că războiul era inevitabil. Cetățenii din Constantinopol se confruntaseră cu multe pericole de felul acesta în trecut, dar cele mai recente amenințări veniseră din partea bulgarilor, care nu erau tocmai numeroși. Vom vedea însă în ediția viitoare care a fost urmarea.